Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată principalele titluri ale emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi, miercuri 11 februarie.
Fondurile europene nu sunt un cadou pentru România.
Despre România rurală și fondurile europene, opinia ale analistului Gheorghe Cercelescu.
Reacții din Bulgaria la anunțul bugetului de la Bruxelles.
La încheierea vizitei parlamentare europene, Emma Nicholson, semnificații și opinii de la Radu Călin Cristea.
New York Times despre războiul câștigat al României împotriva SIDA.
Uniunea Europeană ia în discuție problema imigrației și a azilanților.
În Statele Unite, candidatul democrat la alegerile prezidențiale, John Kerry, pare de neoprit.
Firul conducător al emisiunii de astăzi ar putea fi calificat drept raportarea României și a celorlalte țări din centrul și estul continentului la Uniunea Europeană. La Bruxelles au început astăzi negocierile reale, după prezentarea ieri de către Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, în fața Parlamentului European, a proiectului de buget pe perioada 2007-2013. Un buget apreciat diferit de diversi comentatori, pentru unii unul de perspective timorate, pentru alții un buget sau mai curând un Prodi curajos. Interesante sunt considerațiile celor care vorbesc despre noii săraci ai continentului, statele ce vor fi admise în curând, state al căror PIB însumat este inferior celui al Olandei și care au o nevoie vitală de bani pentru dezvoltare. Una peste alta, aceste țări vor capta totuși mai mult de jumătate din ajutoarele regionale, ce vor trece de la 39 de miliarde de euro în 2006 la 51 de miliarde în 2013. Polonia, de exemplu, se observă azi într-o analiză în Liberation, va primi din buget în ansamblu, ajungând până la 4% din produsul ei național brut, ceea ce nu e rău deloc. Ce înseamnă bugetul de ajutoare acordat în proiect României? În mod sigur, el nu este un cadou, observă corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Toate țările aderente așteaptă mari subsidii în agricultură din partea Uniunii și, desigur, toate se așteaptă să fie beneficiare nete ale fondurilor și ajutoarelor provenite din bugetul comun european. În general, fiecare țară cunoaște de pe acum care va fi raportul dintre sumele primite și cele pe care va trebui să le aloce la bugetul Uniunii. Regula e următoarea. Diferența între ceea ce o țară plătește și ceea ce ea primește din bugetul comun european nu poate fi mai mică decât fondurile pe care le primește acum, înainte de aderare. În cazul României, considerând că ea va adera în 2007, se vor lua în considerare fondurile de preaderare din 2006, care vor fi de circa 1 miliard de euro. Așa încât diferența între ceea ce România va plăti net la bugetul european și ceea ce ea va primi nu va putea fi mai mică de 1 miliard de euro. Un domeniu în care România, ca și Bulgaria, de altfel așteaptă foarte mult, este cel al fondurilor structurale, altfel spus, ajutoarele pentru regiunile sărace. Majoritatea țărilor Uniunii au asemenea regiuni care beneficiază de fonduri structurale de la Bruxelles. În cazul României și Bulgariei, însă, întreg teritoriul lor ar fi considerat eligibil, potrivit criteriilor actuale, pentru a primi asemenea fonduri. Motiv pentru care fondurile destinate regiunilor sărace nu pot depăși 4% din produsul intern brut al unei țări. Candidații mai așteaptă subvenții și în agricultură. Capitolul agricol și cel al mediului înconjurător sunt două din cele în care negocierile au fost cele mai dificile și ele nu sunt încă încheiate. România va căuta să închidă capitolul agricol în luna iunie, deși ipoteza pare deocamdată mult prea optimistă. Rămân o serie de obstacole concrete, cum ar fi anumite perioade de tranziție cerute de România. Sau chiar la un nivel mai anecdotic, cererea de omologare a unor produse, cum ar fi coniacul românesc, botezat de România Româniac, denumire care întâmpină totuși rezistența Franței, unde coniacul este o marcă depusă, protejată. Agricultura candidaților rămâne un subiect delicat în discuțiile cu europenii. Experții Comisiei de la Bruxelles avansează chiar o serie de argumente pentru care o avalanșă de subsidii acordate agriculturii viitorilor membri ar fi contraproductivă. Asta ar destructura, de fapt, spun experții europeni, sectorul agricol, descurajând modernizarea producției. Sigur, cu totul alta este opinia agricultorilor din țările actuale ale Uniunii, care vreme de decenii și-au modernizat producția și au făcut să supraviețuiască acest sector restrâns, dar activ, numai datorită subsidiilor și faptului că au fost protejați de presiunea unei autentice concurențe. Apoi România va trebui să facă o serie de serioase concesii și să accepte constrângeri europene. Modernizarea unităților de procesare a cărnii și laptelui, de pildă, ba chiar închiderea multora, cu totul neconforme standardelor europene. Trebuie spus însă că România nu e singura aici și că practic toate cele 10 țări aderente ce vor intra anul acesta în Uniune, cu excepția Sloveniei, au fost criticate de Comisia Europeană pentru standardele lor coborâte de igienă alimentară. Inițial exista și speranța închiderii capitolului protecției mediului înconjurător în luna iunie. Însă unul din motivele pentru care nu pare posibil ca acest capitol să fie încheiat curând este faptul că, deși legislația europeană a fost în mare adoptată, implementarea ei se dovedește în practică dificilă. România reclamă aici o mare indulgență. Cum o remarca la Bruxelles un diplomat român implicat îndeaproape în procesul negocierilor, în România durează cam un an până când se trece la implementarea unei legi deja adoptate. Trebuie mult timp până începe lumea să afle că există o nouă lege, pentru că suntem mai lenți și mai balcanici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În contextul general în care în ultima săptămână s-a discutat pro și contra suspendării negocierilor de aderare ale României la Uniunea Europeană, anunțul proiectului de buget comunitar de ieri este în esență un fapt pozitiv, afirmă analistul economic Gheorghe Cercelescu. El reamintește însă și de România rurală, de reforma instituțională și de alte probleme ale României.
Din suma totală, României îi revin circa 2/3. Banii respectivi sunt destinați în deosebe agriculturii și fondurilor regionale, dar vor sprijini în același timp dezvoltarea instituțională și administrativă a țării. Integrarea agriculturii românești în structurile europene presupune într-adevăr eforturi foarte mari. Produsul intern brut pe locuitor din agricultură este de 6 ori mai redus decât cel pe ansamblul economiei, care e la rândul său unul dintre cele mai scăzute din Europa. Principala cauză a slabului randament din agricultură este fărămițarea pământului. Peste 70% din exploatații sunt de subzistență. Țăranul cultivă pe cele 2-3 hectare ale sale cât este necesar familiei, dar de multe ori nu realizează nici atât. Finanțarea agriculturii în starea în care se află astăzi ar fi o risipă irresponsabilă. De aceea, fondurile de la Uniunea Europeană nu sunt destinate atât creșterii producției agricole, cât dezvoltării rurale, prin care se urmărește transferarea în activități neagricole a cele mai mari părți din forța de muncă de la sate. Un efort considerabil este de asemenea necesar pentru dezvoltarea instituțională și administrativă. România a beneficiat și până acum de un ajutor financiar generos din partea Uniunii Europene. Ceea ce i-a lipsit însă Bucureștiului a fost capacitatea de absorbție a fondurilor europene și resursele proprii necesare cofinanțării proiectelor convenite cu Bruxelles. Sute de milioane de euro, credite nerambursabile, au rămas în fiecare an nefolosite, deoarece prea puțini funcționari publici știu să facă programe care să convingă donatorii că banii lor vor fi folosiți eficient. România nu a reușit să cheltuiască nici până acum cele peste 200 de milioane de euro alocate în cadrul programului SAPARD pentru anul 2002, iar peste 6 luni banii neutilizați vor trebui restituiți. Chiar premierul Năstase critica zilele trecute întârzierile și disfuncționalitățile în realizarea proiectelor, ca și activitatea nesatisfăcătoare a agenției SAPARD. Guvernul a anunțat că va discuta mâine un set de măsuri care să accelereze reforma administrativă. Poate că de data asta discuțiile vor fi mai productive decât cele din trecut.
Gheorghe Cercelescu, analistul economic al ziarului Adevărul. Vorbind astăzi la o conferință de presă la Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene, Jean-Claude Filori, a declarat
Poziția Comisiei nu s-a schimbat absolut deloc. Nu este vorba, cel puțin în acest stadiu, de a se proceda la vreun decuplaj. În cont vor fi luate, la momentul finalizării negocierilor, meritele în pregătire ale fiecărei țări în parte, a spus Filori, referindu-se desigur la cuplul desevocat româno-bulgar. Înainte de anunțarea pachetului de ajutoare financiare, la Sofia, reprezentantul Uniunii Europene declarase că sumele vor depăși așteptările, fiind vorba de un buget generos. Cum sunt văzute acum lucrurile? Petru Petkov.
Bulgaria este mulțumită de finanțarea promisă de Uniunea Europeană, care este mai mare ca procent din produsul intern brut în comparație cu toate țările candidate. Ministrul Integrării Europene, Meglena Cuneva, a declarat că oferta Bruxellesului este o bază foarte bună pentru viitoare negocieri. Astăzi paharul nostru este mai degrabă pe jumătate plin, a adăugat doamna Cuneva. Ministrul Finanțelor, Milan Velcev, s-a declarat și mai optimist, amintind că finanțarea promisă este egală cu jumătate din datorie externă a țării. Bulgaria va putea cere Comisiei Europene redistribuirea banilor în funcție de nevoile sale concrete. Procesul de negociere este irreversibil, a mai spus Velcev, adăugând că mijloacele financiare destinate centralei de la Cozlodui au fost dublate în comparație cu proiectul inițial. Unii experți financiari însă afirmă în paginile cotidianului SEGA că finanțarea obținută de Bulgaria și România pe cap de locuitor este cu aproape 90 de euro mai mică în comparație cu cea pentru țările din primul val al extinderii. Șeful diplomației Solomon Păsie a declarat că fără acordul guvernului în privința închiderii primelor patru reactoare ale centralei Cozlodui, nu ar fi fost posibilă obținerea unor rezultate financiare atât de bune. Ministrul Dezvoltării Regionale, Valentin Țerovski, a anunțat că în ultimii ani au fost asimilate 93% din fondurile europene. Ministrii Cuneva și Velcev au plecat azi la Bruxelles pentru a participa la întâlnire președintelui Gheorghi Părvanov cu președintele Comisiei Europene, Romano Prodi. Din Belgia, cei doi miniștri vor pleca în România. Comentând cadrul financiar generos oferit Bulgariei și României de către Comisia Europeană, coordonatorul special al Pactului de Stabilitate, Erhard Buzek, a declarat că acesta va face posibilă urgentarea lucrărilor de construcție la podul Dunărean Vidin Calafat și la magistrala auto Sofia Niș. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Corupția ar fi un fenomen endemic românesc, pare să fie părerea președintelui Ion Iliescu. Acesta a declarat la adunarea generală a Federației Autorităților Locale, citat de agenția Mediafax, că mentalitățile parazitare au afectat România în toată istoria sa modernă. Deși în ultimii 150 de ani creșterea economică în țară a fost peste media europeană, decalajele de dezvoltare au crescut deoarece avuția națională s-a scurs pe diverse căi în exterior, prin cheltuieli inutile, consum neproductiv, parazitar. Curat adevărat, ar spune un personaj al lui Caragiale și tot el s-ar întreba, dar de ce s-o luăm de la paș 8? Europarlamentarii de la Bruxelles se referă îndeopște la fapte recente. La lecțiile vizitei, Emma Nicholson se referă și analiza semnată de Radu Călin Cristea, care insistă pe afirmația că România are nevoie de o justiție curată.
Criticile fără precedent ca duritate aduse puterii de la București de baroneasa Emma Nicholson, raportor pentru România al Parlamentului European, au fost tratate de autorități în același spirit cu care PSD își rezolvă îndeopște litigiile cu Occidentul. Adică mai pe șleau, câinii latră, caravana trece. Cu alte cuvinte, furtuna, tornada, uraganul Emma, cum i s-a spus, dă periodic buzna în România, își face numărul și pleacă apoi, lăsând Bucureștiul imaginea unui seism anunțat din vreme, dar care nu provoacă niciodată daune majore. Președintele Iliescu a făcut o nouă grimasă, concluzia fiind că nu prea mai e nimic de făcut cu astfel de emisar occidental. Suntem obișnuiți de 14 ani să fim tocați mărunt de fiecare dată. A conchis Ion Iliescu, contemplând un calendar fără îndoială original, dacă ne gândim totuși că Uniunea Europeană și raportorul ei sunt interlocutorii României doar de vreo 4 ani și nu de 14. Probabil după o lectură proaspătă a unui editorial în care baroneasa Nicholson era comparată cu Mița Baston a lui Caragiale, ministrul de justiție Rodica Stănoiu l-a lăsat perplex pe raportorul european, declarând sec corupția nu este problema mea. Umblat prin lume și mult mai familiar cu cutumele diplomatice, ministrul de externe Mircea Joană a ținut să arunce și el în derizoriu anunțatele amendamente inițiate de baroneasă și de alți parlamentari europeni, tratând toată problematica la fel ca la lotoprono. Eu pun 5 euro pariu, a spus Joană, că niciun amendament nu va trece de comisie. Te poți întreba, inventarind această succesiune de ironii împinse spre caricatură la adresa unor reprezentanți ai Parlamentului European, pe ce se bizuie de fapt aroganța Bucureștiului. Între mai multe răspunsuri posibile, îl aleg pe acela care mi s-a părut foarte reliefat în schimbul de replici dintre baroneasa Nicholson și oamenii puterii de la București. Într-un interviu acordat agenției Reuters, baroneasa Emma Nicholson a spus că, și o citez, un sistem judiciar cinstit și curat este singura mare prioritate în România de astăzi. Emma Nicholson le-a vorbit, simplu și tranșant, celor aflați la putere în România despre corupție, despre o justiție care nu e pe picioarele ei, despre ceea ce s-ar putea numi endemizarea fără de legi. Problema vine, de fapt, dintr-un decalaj de percepție. Inițiatorii unui sistem care întreține corupția, guvernanților li se pare că aceasta e cheia de boltă a democrației și până la un punct e firesc să o trateze pe baroneasa Nicholson ca pe un soi de pasăre rară ce invocă mereu niște standarde care nu intră în sistemul de valori și în mecanismele de guvernare ale PSD. În aceasta rezidă și falsa problemă a adopțiilor internaționale în România. În toamna lui 2001, când intervenția Emma Nicholson a provocat moratorul privind suspendarea adopțiilor internaționale în România, criticile sale vizau nu atât cadrul legal al acestor adopții, cât nerespectarea stridentă pe teren a acestuia. Altfel spus, era o lege, dar nimeni nu ținea seamă de ea. Doamna Nicholson a tras acum din nou o linie apăsată, constatând că, la 2 ani și jumătate după alarma sa, nimic nu s-a schimbat esențial. Date afară pe ușă, ilegalitățile privind adopțiile internaționale au revenit foarte repede pe geam. O lege aplicată abuziv de o constelație de factori de decizie a fost înlocuită de o altă lege de care poate abuza însă doar un cerc restrâns de inițiați, am spune. Conchid, neînțelegerile dintre puterea de la București și raportorul Nicholson au apărut tocmai din cauza acestei interpretări diferite a ideii de lege, legea adopțiilor în cazul dat. În timp ce pentru baroneasa Nicholson o lege înseamnă o lege și punct, pentru liderii politici de la București orice lege înseamnă o invitație tacită la interpretări în anexe, recomandări și excepții, formule care se îndepărtează atât de mult de lege încât o fac adesea aproape uitată.
L-ați ascultat pe Radu Călin Cristea. În presa internațională, România este amintită astăzi în repetate rânduri, atât în Germania, într-un dosar al cotidianului Süddeutsche Zeitung despre extinderea Uniunii Europene și în Handelsblatt, cât mai ales într-un grupaj publicat în Statele Unite de New York Times pe tema succeselor României în combaterea SIDEI. Ileana Giurchescu.
După un război lung și plin de tatonări împotriva SIDEI, România se poate declara în fine învingătoare. Cu această remarcă se deschide un lung reportaj publicat de cotidianul american New York Times în ediția sa de astăzi. Într-adevăr, am înregistrat o victorie, este citat și doctorul Adrian Stăinu Cercel, președintele Comisiei Naționale de Luptă Anti-SIDA. Oricine are acum nevoie de o triplă terapie, are acces la o triplă terapie. O țară care la începutul anilor 90 devenise renumită pentru orfelinatele mizere și copiii infectați cu SIDA din ultima perioadă a regimului lui Nicolae Ceaușescu, este acum prezentată drept exemplu pozitiv de cum guvernele, fabricile de medicamente și agențiile internaționale pot controla o epidemie de SIDA, făcând accesibile medicamentele necesare și plătind pentru acestea. Cu toate acestea, funcționarii din sănătate avertizează că România ar putea fi lovită în scurt timp de un nou val de infecții. Copiii care s-au infectat la sfârșitul anilor 80 sunt acum la vârsta la care au o viață sexuală, nasc copii. Toate căi de transmitere a virusului HIV. La București și-a făcut apariția și heroina ieftină, iar mulți drogați folosesc acum același ace. Cu toate acestea, este remarcabil, continuă New York Times, faptul că o țară săracă, cum este România, cu un salariu mediu pe zi de numai $6, un sfert din ce se câștigă în Polonia și de 25 de ori mai puțin decât ce se câștigă în Germania, poate procura medicamentele necesare, punând capăt unei epidemii chiar dacă numai pentru moment. Un succes care nu s-a mai înregistrat decât în America de Nord și în Europa Occidentală. Marile companii internaționale de medicamente citează cu mare plăcere exemplul României, pentru că a înregistrat acest succes fără a recurge la importul de medicamente generice scumpe. În schimb, producătorii au fost cei care au redus drastic prețurile și au donat bani pentru crearea de laboratoare și pentru specializarea medicilor. Cazul României nu poate fi însă extrapolat la alte țări care luptă împotriva epidemiei de SIDA. În primul rând, remarcă New York Times, pentru că numărul de bolnavi din România este relativ mic, numai 10.000, față de exemplu de 5 milioane în Africa de Sud. Mai mult, majoritatea celor infectați, circa 7.000, compun un grup compact și relativ ușor de supravegheat, fiind vorba de tineri între 12 și 17 ani, infectați prin transfuziile de sânge la sfârșitul anilor 80. În acest moment însă epidemia este sub control, cu numai 350 de noi cazuri pe an. Pericolul vine însă din altă parte, avertizează Maria Georgescu, directoarea Asociației Române de Luptă împotriva SIDA, citată de New York Times. Ne putem aștepta la o explozie de infectări cu SIDA printre consumatorii de droguri. Numai la București, numărul lor este estimat la 30.000, iar cazurile de hepatită C, transmisă prin utilizarea la comun a acelor, a crescut extrem de mult în ultimul timp.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Parlamentul European de la Strasbourg s-a discutat astăzi despre politica Uniunii Europene în ceea ce privește imigrația. Pentru unii dintre parlamentarii europeni, Comisia Europeană și țările membre par să pună pe primul plan lupta împotriva imigrației și întărirea măsurilor de protecție a granițelor și nu eforturile de a proteja victimele traficului de persoane sau crearea de posibilități de educație și de muncă pentru imigranți. Ministrul irlandez al Justiției, Michael McDowell, a prezentat situația în linii generale. În domeniul imigrației ilegale, Consiliul Țărilor Membre ale Uniunii Europene a ajuns la un acord de tranzit pentru trimiterea înapoi a imigranților cu avionul și s-a ajuns la o înțelegere și în privința organizării unor zboruri comune. Mai multe proiecte au fost puse în aplicare pentru întărirea pazei granițelor pe uscat, la mare și în aeroporturi, inclusiv organizarea de centre de instructaj ad hoc. Consiliul a adoptat de asemenea un program de măsuri pentru întărirea pazei de coastă și combaterea imigrației ilegale. Comisarul pentru afaceri interne al Uniunii, Antonio Vitorino, a recunoscut că au fost făcute prea puține de către țările membre pentru integrarea imigranților și protecția victimelor traficului de persoane. Deputata liberală Sarah Ludford. Țările membre au fost mai zeloase în a-și întări frontierele și a-i deporta pe imigranții ilegali decât în a legaliza imigrația și a-i integra social. Consiliul a adoptat o directivă pentru imigranții care locuiesc de mult timp într-o țară și o alta pentru întregirea familiilor, dar nu s-a manifestat grabă în a pune în practică decizia, cadrul referitor la combaterea traficului de persoane și anihilarea bandelor de răufăcători. Elena Paciotti, o parlamentară socialistă italiană, a mers mai departe, spunând:
în particolare, per l'immigrazione, come tante volte questo
parlamento. În ceea ce privește mai cu seamă imigrația, așa cum a cerut Parlamentul de mai multe ori, este important să avem un program comun pentru cetățenii care vin dintr-o țară terță și pentru rezidenți și să nu ne mai concentrăm numai pe represiunea împotriva imigranților ilegali. Mai mult decât atât, când vorbim despre promovarea drepturilor omului, trebuie să observăm că există o întârziere foarte mare și o contradicție între legile Consiliului și cele ale țărilor membre. Au fost adoptate măsuri care nu respectă drepturile de bază ale imigranților și chestiunile au ajuns în fața Curții Europene de Justiție, în cazuri precum reunificarea familiilor. Atât Comisarul Uniunii pentru Afaceri Interne, cât și reprezentanții președinției irlandeze au respins acuzațiile că politica Uniunii în acest domeniu ar putea fi definită drept represivă. Antonio Vitorino.
And I will recall your attention upon the fact.
Vă aduc aminte că atunci când vorbim despre întărirea frontierelor externe, când vorbim de garantarea securității noastre interne, nu o facem într-un mod represiv, ci în numele libertății, pentru că trebuie să apărăm libertatea de mișcare a cetățenilor Uniunii și să renunțăm la granițele noastre interne pentru a le putea întări pe cele externe. În numele libertății trebuie să fim mai eficienți în integrarea imigranților legali și pentru aceasta trebuie să arătăm opiniei publice că suntem în stare să ținem situația sub control. A declarat astăzi la Strasbourg Antonio Vitorino, comisarul Uniunii Europene pentru Afaceri Interne.
Iar noi de aici, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct din studiourile de la Praga și că programul nostru poate fi ascultat la această oră și pe internet sau pe unde scurte, pe frecvențele de 7165 și 9725 de MHz.
Continuăm cu note de politică internațională ce ar putea fi grupate sub titlul Evoluții în campaniile de alegeri prezidențiale în Statele Unite. Democratul John Kerry și-a înfrânt rivalii în două state sudice, Virginia și Tennessee, și pare cumva de neoprit în cursa spre Convenția Națională ce va avea loc în această vară la Boston. De ce? Ne explică Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
După ce o lungă perioadă istorică această regiune a fost dominată de democrați, în prezent, de acum de câteva cicluri prezidențiale bune, republicanii sunt cei care controlează sudul țării. De aceea se spune, și Jimmy Carter și Bill Clinton dovedesc această premisă, că pentru a avea șanse la prezidențiale, democrații au nevoie de un candidat cu rădăcini în această regiune a țării. Boris John Kerry este din Nord-Est, din Massachusetts, o zonă care nu a mai dat un precedinte de la John Kerry din coace, care a cunoscut o umilitoare înfrângere cu Michael Dukakis și ale cărei valori liberale, adică de stânga, nu sunt primite cu mare încredere în Sud.
Iar în această cursă, alegătorii democrați au deja două candidaturi din Sud, senatorul John Edwards și generalul în retragere Wesley Clark.
Edwards a câștigat în statul în care s-a născut Carolina de Sud săptămâna trecută, iar votul de ieri urma să fie testul viabilității celor doi. Ori Kerry a câștigat categoric. Generalul Clark a decis de acum să se retragă din cursă. Senatorul Edwards încă nu. Asta pornind de la două posibile rațiuni. Una este că votul din Tennessee a fost împărțit între cei doi candidați din Sud, iar suma celor două rezultate este superioară lui Kerry. Dar probabil că nici argumentul ăsta nu ar sta în picioare dacă senatorul Edwards nu ar privi fie și cu coada ochiului către o candidatură la postul de vicepreședinte, în calitate de coechipier al lui John Kerry.
Probabil că în această fază a competiției electorale, conducerea democraților și-ar dori ca restul candidaților să se retragă, pentru ca John Kerry să poată să se concentreze asupra țintei, și anume George W. Bush.
Cel care, până să înceapă alegerile, părea marele favorit, guvernatorul de Vermont, Howard Dean, spunea cu o săptămână în urmă că testul său va fi în statul Wisconsin. Dar pentru că și acolo John Kerry este favorit, Dean pare să se fi răzgândit, anunțând că are intenția să meargă mai departe către așa numita supermarți, când un număr mare de delegați urmează să fie alocați.
Dacă va continua cursa, este probabil în avantajul lui Kerry că votul oponenților va fi scindat în cât mai multe direcții.
Este o lecție electorală pe care o aplică și unii în România, nu-i așa? Într-adevăr, revenind în Statele Unite, victoria lui Kerry în Tennessee pare să dovedească această premisă strategică. Dar senatorul de Massachusetts pare acum de neoprit și sprijinul pentru el crește pentru că democrații cred acum că el este cel care îl poate învinge în noiembrie pe președintele Bush.
După Valeriu Sela și Ileana Giurchescu, încheiem programul revenind la acel fil conducător pe care l-am amintit în deschidere, raportarea țărilor din centrul și estul Europei la Uniunea Europeană. Cazul Moldovei a fost atins în afirmații făcute la Chișinău de ambasadorul Rusiei. Lina Greu relatează.
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Yuri Zubakov, a declarat că strânsa colaborare cu Republica Moldova rămâne una dintre direcțiile prioritare ale administrației de la Kremlin, inclusiv datorită faptului că aici locuiesc peste 83.000 de cetățeni ruși. Zubakov afirmă că Moscova nu poate fi indiferentă față de soarta concetățenilor săi din Republica Moldova, inclusiv din Transnistria. Diplomatul rus a subliniat caracterul ascendent al relațiilor bilaterale cu Chișinăul pe plan cultural, umanitar, economic și politic. Aceasta în pofida faptului că Republicii Moldova îi revin doar 0,4% din volumul comerțului extern al Federației Ruse. Pe de altă parte, Zubakov a subliniat că Rusia rămâne cel mai mare investitor și creditor al Republicii Moldova. Întrebat care este poziția sa vis-a-vis de posibilă punere sub acuzație a Rusiei în cadrul procesului grupului Lașco intentat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Subakov a spus că procesul este prea mult politizat și că, citez, este inadmisibil ca din niște crime care au existat la modul real să se facă show politic. Întrebat ce opinie are în legătură cu declarațiile președintelui Voronin, care a trasat integrarea europeană drept prioritară pentru Republica Moldova, ambasadorul rus a subliniat că este dreptul fiecărui stat de a-și determina vectorul politicii externe, dar este importantă și decizia Bruxellesului, care trebuie să determine dacă Republica Moldova corespunde celor 32 de criterii de aderare.
Никакого негативизма мы здесь не испытываем. Мы единственное всегда говорим,
что Nu avem niciun fel de reacții adverse sau negativiste în această problemă. Singurul moment pe care l-am accentuat este că trebuie să se țină cont și de interesele altor parteneri și că decizia nu trebuie să fie în detrimentul unei a treia părți. Referindu-se la inevitabila ieșire a Republicii Moldova din CSI, Comunitatea Statelor Independente, pe care ar implica o eventuală aderare la Uniunea Europeană, Zubakov a spus.
SNG este nu o organizație unde силы заставляют кого-то находиться.
CSI-ul nu este o organizație în care membrii sunt menținuți cu forța, dar există legături tradiționale economice care trebuie să fie luate în calcul. Moldova a ținut cont întotdeauna de acest aspect și cred că îl va avea în vedere și pe viitor. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.